71.07.00 Eiropas ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti, apakšprogrammas mērķis, īstenoties finanšu instrumenta 2014-2021. Gada perioda programmas starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana projektus, galvenās aktivitātes. Projekta tiesību sargājošo iestāžu sadarbības veicināšana ekonomisko noziegumu novēršanā un apkarošanā Latvijā ietvaros izstrādāt vienotu digitālo izlūkdatu vidi. Projekta ekonomisko noziegumu novēršana un apkarošana robežšķērsošanas vietā Terehova ietvaros modernizēt robežšķērsošanas vietas Terehova infrastruktūru. Rekonstruēt un aprīkot kinoloģijas dienestam paredzētās telpas un labiekārtot darba suņu mācību teritoriju. Apakšprogrammas izpildītājs, valsts ieņēmumu dienests, finansiāli rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 976 686 1544 197 1996 614 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 976 686 567 511 365 417 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 58,1 23,7 atlīdzība. Euro 56 445 49 225 44 555 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 976 686 976 686 SK, ilgtermiņa saistības 976 686 976 SE un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti 976 686 976 676.